Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 7 prill. Presidenti amerikan Barack Obama tha se marrëveshja bërthamore e arritur me Iranin është mundësia më e mirë deri më sot për të mos e lejuar Iranin të ndërtojë armën bërthamore. Në një intervistë dhënë gazetës The New York Times, presidenti Obama thotë se vazhdimi i sanksioneve ndaj Iranit nuk do t'i lejonte vëzhguesit ndërkombëtar të kontrollonin programin bërthamor të Teheranit, ndërsa goditjet ushtarake do ta nxisnin Iranin të përshpejtonte përpjekjet për bombën bërthamore. Në një intervistë që dha në programin Meet the Press të televizionit NBC News, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e dënoi marrëveshjen, duke thënë se ajo i lejon Iranit të ketë një infrastrukturë të gjerë bërthamore, e cila do ta çojë në prodhimin e armëve bërthamore. Zoti Obama u shpreh se mbrojtja e Izraelit është e palëkundur, duke u përpjekur të ofrojë siguri, ndërsa zhvillohen negociata me një vend udhëheqës kryesor të cilit kanë mohuar Holokaustin dhe kanë shprehur ide antisemite, si dhe dëshirën për të shkatëruar Izraelin. Në Shtetet e Bashkuara, senatorët republikan Rand Paul dhe Marco Rubio pritet të futen në garën presidenciale për zgjedhjet e 2016-s. Konkurues të tjerë si Hillary Clinton dhe Jeb Bush po ashtu po presin momentin e duhur për shpalljen e kandidaturave për krah edhe emrave të tjerë më pak të njohur.
Është e lehtë të kuptohet se pse publiku i kushton kaq shumë vëmendje Hillary Clintonit dhe Jeb Bushit, që të dy njihen mirë nga votuesit amerikan, mund të grumbullojnë mjaft para dhe të fitojnë shumë mbështetje mes udhëheqësve të partive të tyre. Por kjo nuk do të pengojë një grup republikanësh dhe demokratësh më pak të njohur që të përzihen në atë që duket se do të jetë një garë e rënduar dhe kaotike për shtëpinë e bardhë. Në krahun republikan, social-konservatorët ndihen mirë për me sa duket kandidimin e neurokirurgut Ben Carson.
We live in the land of the free and the home of the brave.
Jetojmë në vendin e lirisë dhe strehën e trimave, por nuk mund të jesh i lirë nëse nuk ke guxim. Për republikanët, me shqetësim më të madh tek politika e jashtme, ish ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara John Bolton po teston rrethanat.
The president has no higher responsibility than protecting the
country. Presidenti nuk ka përgjegjësi më të madhe se të mbroj vendin. Ka edhe çështje të tjera mjaft të rëndësishme si ekonomia e të tjera, por nëse vendi ndodhet në rrezik, gjithçka tjetër bëhet dytësore. Mendoj se amerikanët e kuptojnë këtë dhe duan që kjo të debatohet. Ndërsa një tjetër figurë tërësisht ndryshe, manjati i pasurive të patundshme Donald Trump, mund të jetë një kandidat i mundshëm.
You know, I have a great television show. I do have a great life.
Kam një emision televiziv të suksesshëm. Kam një jetë të mirë dhe biznese që i dua shumë, por vendi po shkon drejt shkatrimit. Ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton mbetet më e pëlqyera për të marrë emërimin e Partisë Demokrate, por duket se do të përballet me konkurrent si ish guvernatori i Marylandit, Maren O'Malley.
Well, I think that our country always benefits from new leadership and new perspectives.
Vendi ynë përfiton nga udhëheqja e re dhe perspektivat e reja. Le të jemi të përgjegjshëm. Presidenca është pisë bardhë, nuk është një kuror që të mbahet nga dy familje. Zoti O'Malley dhe konkurrent të tjerë më pak të njohur përballen me një sfidë të madhe kur vjen fjala tek fushata elektorale. Është e vështirë të kandidosh për president kur emri yt nuk njihet nëpër shtëpitë amerikanëve ose të paktën mes aktivistëve politik. Ky është anketuesi Peter Brown me Queen Piak, i cili thotë se konkurues më pak të njohur përqendrohen tek fillimet e fushatës me shpresën e njohjes më të lehtë nga publiku.
History tells us that many of these potential candidates.
Historia na tregon se shumë prej këtyre kandidatëve të mundshëm, emrat e cilëve nuk njihen në pjesën ndërmuese të vendit, nuk kanë shumë shanse. Por ekziston një mundësi që është puna intensive dhe historia tregon se mund të arrin këtë. Fiton emër në fushatat paraprake dhe shtetet e rëndësishme si Iowa dhe New Hampshire. Konkuruesit republikan do të jenë të shumtë sepse nuk ka një pretendent kryesor të qartë, thot strategjisti republikan Ford O'Connell.
For the first time in probably 40 years we don't actually have a true front runner.
Për herë të parë në pothuajse 40 vjet Ne nuk kemi një pretendent kryesor. Çdo gjë mund të ndodhë dhe mund të kemi 10-12 kandidatë të mundshëm që do të luftojnë mes tyre për të fituar qendrën. Mes republikanëve të tjerë që do të shqyrtojnë kandidimin janë edhe ish shefja e kompanisë Hewlett-Packard, Carly Fiorina, guvernatori i Louisianës Bobby Jindal dhe ish guvernatori i New Yorkut George Pataki. Zgjedhjet paraprake mes demokratëve mund të përfshijnë edhe senatorin e pavarur të Vermontit Bernie Sanders dhe ish senatorin e Virginias Jim Webb.
VOA News. Jeni në valët e zërit të Amerikës. Në Maqedoni po vazhdon kriza politike, ndërsa drejtuesi opozitar Zoran Zaev nuk heq dorë nga publikimi i bisedave të përgjuara telefonike, për të cilat nuk dihet se kush i ka bërë apo porositur. Në një publikim të fundit dëgjohen zërat e kryeministrit Nikola Gruevski dhe të zyrtarëve të lartë të partisë së tij, duke biseduar mbi një marrëveshje të arritur me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe për nevojën e miratimit të disa ligjeve që u përkisnin shqiptarëve. Komuniteti ndërkombëtar po përpiqet të ndihmojë zgjidhjen e krizës, por në këtë fazë nuk duhet të ketë vullnet tek asnjëra prej palëve për afrimin e qendrimeve, njofton Isak Ramadani.
Drejtuesi opozitar Zoran Zaev ka vazhduar me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike, një skandal ky që nuk duket të ketë një zgjidhje të shpejtë, ndërkohë që po e thellon edhe më tej sipas njohësve të rrethanave krizën politike në Maqedoni. Audio regjistrimet që të hënën i publikoi kryetari i lidhjes socialdemokrate Zoran Zaev përmbanin bisedat të zyrtarëve të lartë qeveritar përfshi dhe kryeministri Nikola Gruevski me gjasë në periudhën pas zgjedhjeve të vitit 2011 lidhur me amnistin e rasteve të kthyera nga gjykata e Hagës për konfliktin e vitit 2001 dhe për ligjet mbi përdorimin e flamurit shqiptar dhe të gjuhës shqipe. Në regjistrim dëgjohet zëri i kryeministrit Gruevski duke njoftuar bashkëpartiakët e tij mbi një marrëveshje të arritur me Bashkimin Demokratik për Integrim për koalicion qeveritar dhe për nevojën e miratimit si rrjedhoi të ligjeve të lartë përmendura. Në një bisedë tjetër ku dallohen zërat e ministrave të financave dhe të punëve të brendshme Zoran Zaev dhe Gordana Jankulovska, dy zyrtarët e lartë partiak dhe qeveritar kërkojnë mënyra për të mos u paraqitur në seancën e parlamentit të caktuar për miratimin e ligjeve në fjalë. Nga partitë VMRO dhe Bashkimi Demokratik për Integrim ende nuk kanë komentuar lidhur me këtë. Sidoqoftë, zoti Zaev ndjehet shumë i sigurt në vetvete se me vazhdimin e publikimit të bisedave telefonike do ta rrëzojë qeverinë e Nikola Gruevskit. Por ky i fundit vazhdon të akuzojë drejtuesin opozitar si tradhtar dhe bashkëpunëtor të shërbimeve të huaja sekrete që synojnë sipas tij destabilizimin e vendit. Ndërkohë, faktorët ndërkombëtar dëshirojnë një zgjidhje të shpejtë të krizës. Ministri i jashtëm belg Didier Reynders, i cili qëndroi të hënën në Shkup, vuri në dukje domosdoshmërinë për hetimin e aferës së përgjimeve. Në funksion të kryesuesit me Komitetin e Ministrave në Këshillin e Evropës, por dhe në rolin e një zyrtarit të Bashkimit Evropian, zoti Reynders tha se duhet të vërtetohet nëse përgjimet kanë qenë apo jo të ligjshme dhe gjithsesi pas hetimit duhet të ketë përgjegjësi dhe sanksione për shkelësit e ligjit, tha ai. Ministri belg bëri të ditur se çështja e Maqedonisë do të diskutohet në një nga takimet e ardhshme të ministrave të jashtëm të BE-s dhe atë mbi temat e diskutueshme në vend, siç janë dialogu politik, gjyqësori dhe liria e mjeteve të informimit. Për zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Kosovë, rreth 700 milion euro shpenzohen në përmjet tendereve publik. Ekspertët thonë se kjo e bën fushën e prokurimit publik një teren shumë të përshtatshëm të keqpërdorimit të paras publike. Edhe Agjensia kundër korrupsionit ka konstatuar se prokurimi vlerësohet si fusha ku shfaqet më së shumti dukuria e korrupsionit dhe ku janë gjetur edhe rastet më të shpeshta të keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Ndiqni në vazhdim kronikën e përgatitur nga kolegët tanë të Radios Evropa e Lirë.
Fusha e prokurimit publik nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderohet terreni më i përshtatshëm i keqpërdorimit të parasë publike në Kosovë. Janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri konsideron se në Kosovë është bërë trend pasurimi i individëve të caktuar përmes tenderimit. Ai thekson se pavarësisht ndryshimeve që janë bërë në ligjin e prokurimit me qëllim të eliminimit të parregullsive në këtë sektor, individët që kanë pas për qëllim pasurimin përmes tenderimit kanë gjetur rrugë për të bërë një gjë të tillë.
Problemi më i madh është mosgatishmëria me respektu ligjin, çatlet që ekziston, ose thjesht tani mund që të bëj për mu pasionu përmes procesit të tenderimit nga grupet të caktuara të interesit. Ndoshta mënyra më e mirë me parandalu këtë keqpërdorim është me sforcu sundimin e ligjit dhe rendin.
Prokurimi publik në Kosovë dhe në raportën ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit. Kjo fushë ishte thënë se ka krijuar probleme të mëdha edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Parimi i zgjedhjes së operatorit ekonomikisht më të favorshëm, shton Shatri, ka bërë që operatorët që ofertojnë në tender të caktuar të jenë të papërgjeshëm në kryerjen e punëve.
Operatori, për mos më dalë me humbje, ai e dëmton cilësinë e punës që kryen, pra e kryen punën më keq me material që s'është i paraqitur, edhe në këtë mënyrë dyfish dëmtohet edhe paraja publike edhe pasionia kombëtare.
Në anën tjetër, Lëvizja Fol në Kosovë, si la merret me monitorimin e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike, në ulumtimet që kanë realizuar është evidentuar se në fushën e prokurimit ka afera korruptive. Fidan Kalaja, ulumtues në Lëvizjen Fol, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, i quan shqetësuese parregullsitë që ndodhin në fushën e prokurimit publik.
Ne kemi dëshmuar se po, sektori i prokurimit publik është njëri nga sektorët më të korruptuar në Kosovë, ku nevojitet një intervenim jashtëzakonisht i shpejt i shtetit në ndryshimin e bazës ligjore, sepse kemi probleme jashtëzakonisht të mëdha edhe në aspektin ligjor që rregullon prokurimin publik. Mirpo gjithashtu kemi kërkuar edhe efikasitet të institucioneve tjera të drejtësisë që të luftojnë korrupsionin në këtë sektor.
Kalaja bën të ditur se në bazë të ulumtimeve dhe monitorimeve që kanë bërë, kanë ardhur në përfundim se sistemi i drejtësisë dhe policia e Kosovës nuk kanë kapacitete njerëzore dhe teknike që të hetojnë apo të ndjekin personat e korruptuar në sektorin publik.
Pra ne kemi gjetur se kemi Prokuria Kosovës nuk ka prokuror të cilët njohin mirë ligjin e prokurimit, kuptimin që pastaj të ndjekin keqbërësit dhe keqpërdorusit e parasë publike në sektorin e prokurimit publik. Dhe ne kemi rekomanduar prokurorisë të krijojë një task force specifike e cila merret me hetimin e korrupsionit në prokurimin publik.
Ligji i prokurimit publik është miratuar në vitin 2003. Deri më tani, ky ligj ka pësuar më shumë se 5 herë ndryshime. Qëllimi i ligjit për prokurim publik është që të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë, duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Profesionist dhe udhëheqës të rinj nga gjithë bota umblodhën kohë të fundit në selinë e Bankës Botërore në Washington për të shkëmbyer njohuritë e tyre dhe për të frymëzuar brezat e ardhshëm. Organizatorët shpresojnë se konferencat e tilla ndihmojnë që profesionistët e rinj nga industritë e ndryshme të sjellin ide dhe të bashkëpunojnë për zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme botërore. Ata mendojnë se edhe pse të rinjt jetojnë në pjesë të ndryshme të botës, ata përballen me shumë probleme që janë të ngjashme.
What if money was no object?
Dubimi mblodhi së bashku rreth 60 të rinj për një program të sponsorizuar nga komuniteti Youth to Youth i Bankës Botërore dhe Organizata për Zhvillim DEVEX. Në njën nga panelet e konferences, 4 udhëheqës të rinj nga Aruba, Jamaica, Nepali dhe Ruanda i bën thirrje të pranishmeve për të krijuar një ndryshim thelbësor për çështjet që nga biznesi e deri te migrimi.
My name is Jackson Mvunganyi. Welcome to all our listeners around the world.
Jackson Mvunganyi, bashkëdrejtuesi i emisionit të zërit të Amerikës Upfront Africa, foli për krijimtarinë e të rinjve, teknologjinë dhe politikën.
For me, think bigger.
Mendoni për gjëra të mëdha. Çdo brezi ka sfidat e veta, tha ai. Mungani filloi jetën e tij në një kamp refugjatësh në Ugandën perëndimore dhe është ndeshur me vështirësi në përpjekjet për realizimin e ëndrave të tij. Ai kujton se sikur ishte fëmijë dëgjonte në Afrikë zërin e Amerikës së bashku me babain e tij. Emisioni i tij në radio tani dëgjohet nga miliona studentë dhe profesionistë të rinj.
I give them a message to travel, to open their world, to think.
Unë u them atyre që të udhtojnë, të hapin botën e tyre dhe të mendojnë për gjëra të mëdha. U them atyre të dalin nga zona e tyre e rehatshme dhe nga zona e tyre gjeografike, të kuptojnë kulturat dhe njerëzit të cilët do të marrin vendime për ta.
For which they'll be making decisions about.
Këshilltari special i Departamentit të Shtetit për çështjet globale të rinisë, Andy Rabbins, drejtoi panelin. Ai dhe kolegët e tij kanë gjetur mënyra për qeverinë amerikane që të bashkëveprojnë më mirë me të rinjtë e gjithë botës për trajtimin e problemeve si rekrutimi i të rinjve nga grupet ekstremiste. Zoti Rabbins thotë se të rinjtë duhet të gjejnë mënyra pozitive për të kanalizuar zemrimin e tyre në veprim dhe ndryshime pozitive.
It's far too often that young people are
shpesh të rinjtë shikohen përmes prizmit të frikës dhe pasigurisë. Dhe unë mendoj se historitë frymëzuese që dëgjuam sonte i japin një këndvështrim të ri, më pozitiv kësaj pikpamjeje.
Something that's more positive.
Jamie Lasel e grupit të Bankës Botërore thotë se ajo dhe ekipi i saj përpiqen të kanalizojnë idetë e reja të rinjve si nisma e Bankës Botërore për zhdukjen e varfërisë përmes begatisë së përbashkët. Konferencat e këtij lloji bashkojnë profesionistë të rinj nga industri të ndryshme për të sjellë ide dhe bashkëpunim për trajtimin e çështjeve të rëndësishme botërore. Zonja Lasel vënë dukje se edhe pse të rinjt jetojnë në pjesë ndryshme të botës, ata përballen me shumë probleme të njëjta.
Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët po u bën thirrje donatorëve ndërkombëtar për të ndihmuar në parandalimin e një fatkeqësie humanitare në Siri. OKB synon të grumbulloj më shumë se 8 miliard dollar në një takim me donatorë në Kuwait, ndërkohë konflikti në Siri vazhdon duke rënduar më tej krizën në vend.
I dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për çështjet humanitare paralajmëroi në fillim të javës se një katastrofe tmerrshme humanitare ishte në prag të shpërthimit në Siri dhe se situata kërkonte reagim të menjëhershëm nga komuniteti ndërkombëtar. Nëse nuk arrim në këtë takim të kemi një reagim humanitar që përmbush angazhimet dhe detyrimet brenda kohës së duhur përballë sfidave aktuale humanitare, atëherë do të përballemi me një katastrofë serioze. Organizata që qeveritare premtuan më shumë se 480 milion dollar për refugjatët sirianë në prag të konferencës. OKB-ja synon të grumulloj 8.4 miliard dollar në konferencën e donatorëve në Kuwait. Fëmijët preken më rënd. 5.6 milion fëmijë kanë nevojë për ndihmë dhe mbi 2 milion janë jashtë bankave të shkollës. Lufta civile 4 vjeçare në Siri ka detyruar miliona njerëz të braktisin shtëpitë, shumë prej tyre duke kaluar në vendet fqinje.
The humanitarian needs stemming from
nevojat humanitare nga kriza në Siri janë të mëdha dhe po përkeqësohen me kalimin e kohës. Janë më shumë se 4 milion refugjatë regjistruar në rajon dhe mbi 7.6 milion të zhvendosur brenda vendit. Mbi 600.000 fëmijë refugjatë nuk janë në shkollë. Është një nevojë e madhe për ndihmë të kujdesit shëndetësor, që nga imunizimi i drejtë tek mbrojtja e refugjatëve nga disa sëmundje. Kampi i refugjatëve Zaatari në veritë e Jordanisë është ndër më të mëdhenjtë me rreth 80.000 sirian. Më shumë njerëz jetojnë këtu se sa në shumë qytete jordaneze. Organizatat e ndihmave po ndihmojnë në shërbime shëndetësore dhe shkollimin, si dhe biznesin e vogël. Qyteti i holandez Amsterdami dhuroi të dielën 500 biçikleta të përdorura për refugjatët në Zaatari, ndërsa po përpiqen të ndërtojnë një jetë të re në kampet e refugjatëve. Shumë sirianë shpresojnë që konflikti të marfundojë shpejti dhe ata të kthehen në shtëpitë tyre. Shpresoj që situata të përmirësohet, që ne të kthehemi. Nuk jemi të lumtur këtu. Jemi këtu prej 2-3 vjetësh. Shpresojmë që Zoti do të na lejojë të kthehemi në shtëpitë tona në vendin ton. Për këtë lutemi. Ndërkohë luftimet në Siri tregojnë shpresa të vogla për qetësi. Të martën njoftimet nga Siria thonin se luftëtarët opozitës kishin marrë qytetin verior Idlib, pasi kishin thyrë forca qeveritare nga fundi javës së kaluar. Banorët e Idlibit filluan të braktisin qytetin të dielën nga frika për hakmarrje nga ana e qeverisë. Një tjetër qytet i rëndësishëm, Raqqa, tani është bazë e fuqishme e militantëve të Shtetit Islamik.
me kufizime legislative dhe rregulla në vend që të përparojnë me frakturën hidraulike të tokave argjilore, kompanitë naftës në tre shtete amerikane janë tani në garë me kohën. Ato kanë nevojë që çmimet e naftës të ngrihen për t'i lejuar të bëjnë investime në eksplorimin argjilor.
Jashtë qytetit rural New Harmony në Indiana, punëtor nga kompania e naftës Isaac Wayne Usley po kryen shfime të thella, më shumë se 1000 metra në tokë në kërkim për naftë. Ata e quajnë këtë zonë kufitare. Ky kufi ndodhet në formimin argjilor në New Albany, që përfshin shtetet e Illinois, Indianës dhe Kentuckyt. Menaxheri Dan Pattison thotë se përqendrimi në këtë damar toke në New Harmony është provë për shpresa më të gjera të kompanisë për rajonin. Ky është një eksplorim horizontal për të provuar koncepte të ndryshme dhe në thelbë të provojmë qëndrueshmërinë e zhvillimit horizontal të këtij rajoni. Eksplorimi tani është inkurajues dhe zoti Usli thotë se kjo pjesë e vendit mund të jetë po aq premtuese sa edhe vendet të tjera prodhuese të naftës në Shtetet e Bashkuara. Kemi bërë krahasime me rajone argjilore në Bakken dhe Woodford të Oklahomas dhe të dhënat janë shumë të favorshme. Por kjo pjesë e Shteteve të Bashkuara është gati 2000 kilometra në lindje të Wilstonit, Dakotës së Veriut, në kryet e rajonit algjiror Bakken, që është epiqendra e tanishme e shtimit të naftës në Amerikë. Përnxirjen e naftës është duke përdorur teknologji e re e quajtur frakturë hidraulike, që ende nuk ekziston në rajonin algjiror në New Albany. Wayne Usley dëshiron të ndryshoj këtë, por shmimet aktuale të ullëta të naftës se pengojnë. Ne nuk mund të përballojmë për të shpuar një puz vertikal në këtë kohë, kur shmimet e naftës janë të ullëta. Çmimi i naftës së pra përpunuar është vetëm $55 për fuqi, nga një më të ulti të kohëve të fundit rreth $50 për fuqi në muajin janar. Zoti Usli thotë se ai ka nevojë që çmimi të rritet edhe 10 deri $20 për fuqi, në mënyrë që të fillojnë nxjerrjet në shkallë të gjerë të naftës në këtë pjesë të vendit. Tani për tani ai është duke pritur. Un kam dëgjuar njoftime nga sauditët që kjo do të vazhdojë për 4 deri 8 vjet, që do të thotë se ata do të mund të mbajnë këtë çmim për të mos lejuar shpimin argjiror në Shtetet e Bashkuara. This project hopefully will be lasting for years down the road. Shpresoj që çmimet e naftës të kthehen në pikën ku ne mund ta bëjmë këtë një sipërmarrje tregtare. Por ora e Uslit po afron. Leja e tij për kërkimin e një harmonie dhe për të tjerët në gjithë rajonin po vjen në fund të një qiraje 4 vjeçare të tokës ku janë vendosur. Ai shpreson për të ripërtërirë qiranë me pronarët e tokave që do t'i jepnin atij edhe çmimit të naftës më shumë kohë.
Ambientalistët paralajmërojnë se bota po përballet me mungesa serioze të ujit dhe Shtetet e Bashkuara nuk bëjnë përjashtim, ndërsa në disa pjesë të vendit mund të ketë patur shumë rreshje dëbore dhe shiu, kjo nuk ndodh në Jug Perëndim. Kalifornia ka më shumë se 2 vjet që po vuan pasojat e thatësirës. Guvernatori i saj ka urdhëruar një paksim të detyrueshëm të përdorimit të ujit për të parandaluar shpërdorimet. Ky shtet është duke kërkuar gjithashtu teknologji të reja që do ta ndihmonin të rezistonte më shumë thatësirës.
Ndërsa pjesët qendrore dhe lindore të vendit u përballen me rreshje dëbore rekord dimrin që kaloi, Kalifornia përjetoi nivelet më të ulta të borës prej disa dekadash. Ne jemi duke qendruar mbi barin e that, në vend që të ishim mbi 1 metër gjysmë të borë. Është një thatësirë historike dhe kjo kërkon masa të papara. Për këtë arsye kam shpërndarë një urdhër ekzekutiv që parashikon ulje të ndjeshme të përdorimit të ujit në të gjithë shtetin ton. Thot Jerry Brown, guvernatori i Kalifornisë. Urdhri ekzekutiv i lëshuar nga guvernatori i kërkon bordit të burimeve ujore që të ulin përdorimin e ujit me 25% në të gjithë Kalifornin. Guvernatori Brown tha se nga ky urdhër do të preken 38 milion vet. Gjatë 8 muajve pritet kursejnë qindra mira litra uj. Racionimi detyrueshëm i ujit është i pashëmbull në Shtetet e Bashkuara dhe disa në Kaliforni janë kundër, duke thënë se kursimi ujit duhet jetë vullnetar. Masat e mëparshme për të luftuar thatësirën nuk e kanë përmirësuar gjendjen. Guvernatori paralajmëroi njerëzit të jenë të përgatitur për të ndryshuar stilin e jetesës. Ideja që njerëzit t'i uisin çdo ditë me ujë të bollshëm bashkët e tyre të vogla do t'i përkasë së kaluarës. Ne nuk do të ndryshojmë çdo gjë brenda NATO-s, por kjo është një periudhë kalimtare, thot guvernatori. Kjo periudhë tashmë ka filluar në pjesët mjaft të nxehta të Kalifornisë Jugore. Në vend të uitin lëndinat për t'i mbajtur të gjelbra gjatë verës, shumë njerëz po paguajnë kompanitë që t'ua luajnë ato me ngjyrë të gjelbër.
You don't have to water it as much.
Në këtë mënyrë nuk ke nevojë ta ujitësh lëndinën në kohë thatësire, prandaj kjo është një ide e mirë, thot Marta Gomez. Kompania Lucky Lawn, e specializuar për lëryrjen e lëndinave, thot se boja që ajo përdor në fakt i bën mirë barit.
100% non-toxic once it dries.
Është 100% jo toksike. Pasi thahet boja, e gjithë familja mund të shkojë ta shijojë lëndinën, thot Drew McClellan i kompanisë Lucky Lawn. Femerët në Kaliforni janë veçanërisht të prekur nga thatësira. Një grup matematikanësh po përpiqen të ndihmojnë. Çdo kush do të dëshironte të fitonte sa më shumë duke përdorur sa më pak ujë. Prandaj si matematikan, një nga gjërat që ne shpresojmë të ofrojmë është një mënyrë tjetër zgjidhjeje. Për shembull, çfarë duhet mbjell? Cila duhet jetë strategjia e rotacionit të bimëve? Guvernatori Brown thot se Kalifornia është një shtet që po çan një rrugë të re, ku njerëzit janë bashkuar për të ndërtuar një jetë më të mirë. Kjo, thot ai, kërkon kursim, bashkëpunim dhe inovacion.
Ju ftojmë të ndiqni në vijim kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Vendbanimi i parë amerikan jashtë 13 shteteve origjinale u ngrit më 7 prill 1788 në të ashtuquaturin territor veri perëndimor i Amerikës. Në këtë territor përfshihej e gjithë sipërfaqja që shtrihej në veri të lumit Ohio dhe në perëndim të shtetit të New Yorkut deri tek lumi Mississippi, me një sipërfaqje prej rreth 690.000 kilometra shkatror. Sot ky territor është ndarë në shtetet Ohio, Indiana, Illinois, Michigan dhe Wisconsin, si dhe pjesa lindore e shtetit Minnesota. Një grup i përbër prej 47 burrash dhe grash zbarkua në ligjet veriore të lumit Ohio dhe ngritën një vendbanim në një zonë që më pas do të njihej si qyteti Marietta i shtetit Ohio. Vendosja e tyre në këtë territor bëhe në përputhje me aktin veri perëndimor të vitit 1785. Kushti më i rëndësishëm që theksonte akti ishte se çdo shtet i ri do të gëzonte të drejtat e barabarta me shtetet më të vjetra dhe do të mbronte të drejtat civile të banorëve të tij. Akti ndalonte skllavërinë në territorin veri perëndimor, duke u bërë kështu ligji i parë në Shtetet e Bashkuara që kufizonte për hapin e skllavërisë. Më 7 prill të vitit 1980, Shtetet e Bashkuara ndërprenë marrëdhënie diplomatike me qeverinë revolucionare që kontrollonte Iranin. Presidenti Jimmy Carter tha se Shtetet e Bashkuara e morën këtë mas, pasi qeveria iraniane nuk kishte pranuar të merrte në mbrojtje pengjet amerikane të rrëmbyera nga një grup i ashtuquajtur studentët ekstremistë. Më 4 nëntor të vitit 1979, një grup iranianësh të armatosur sulmuan ambasadën amerikane në Teheran dhe morën peng personelin diplomatik të ambasadës. Presidenti Carter tha se udhëheqësi iranian Ayatollah Ruhollah Khomeini dhe qeveria e tij do të mbaheshin përgjegjës për sigurinë e pengjeve të ambasadës. Presidenti Jimmy Carter, gjatë pjesës tjetër të mandatit të tij, u përpoq të arrinte një marrëveshje për të liruar pengjet.
Të nderuar dëgjues, në përfundim të këtij transmetimi nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.